Já, það sem að hver var nú svona aðal maturinn þarna gerastöðum þróast að alast upp á hverju lifði lifðnum menn þetta voru nú svona já, ég veit nú hvort að það hefur sæmileg ár eða ekki en hún kemur stríði þarna inn í og verður nú svona erfitt að föng og annað Og hver var svona aðal maturinn hjá mönnum?
Já, aðal maturinn var afurðir af búinu.
Af búinu, já.
Já. Það var venjulega keyptur einhver fiskur á haustin.
Já.
En aðal maturinn var bara kjöt og súrmatur.
Já.
Og náttúrulega brauð. Og það voru fráfærurnar sem ég álíti hafi nú skapa mestu búsældina.
Hafði því fæðirinn margt fé?
Ég hygg hann hafi nú aldrei haft yfir svona 150 ær mm-hmm. og náttúrulega alltaf lömb.
Já.
Það var nú sauðasala þá fyrst ári þegar ég man eftir. Og það var náttúrulega mörg lömb þá sett á haustin. En flestar ær sem voru í kvíum voru 92. Ég var fjögur sumur smali og ég held að það nú verið eiginlega skemmtilegst tíma ævi minn.
Já.
Það var að passa rollunar.
Það hafði semst ekki verið fært frá öllum ánum. Hversna var ekki fært frá öllum ánum?
Nei, það var ekki fært frá öllum ánum.
Nei.
Venjulegast var aldrei fært frá tvævöllum. Eða það sem að kalla tvævöllur er allur sem fisking með lömbu.
Já.
Það var sjaldan gert. Það voru eldri einnar sem að fengu það alveg skipti.
Já.
Og afurður af þessum fráfærum voru náttúrulega alveg geysi miklar. Bæði skýr og smjör og ostar.
Skýr hefur... Það hefur ekki til að missið, en það hefur, nú var talað svo kallega sauðaþykni, helt mjólk sem var helt saman, það hefur ekki tíkast á ykkur.
Sauðaþykni var nú bara mjólk sem var soðin, seinni per sumar, svo lítvarað í ánum.
Já.
En það var, og það var ekki neitt hleypt eins og
nei,
skýr.
Nei,
Það var bara soðið, það var bara soðið mjólk.
Bara soðið mjólk, já.
Já.
En hvað...
En þetta sauðaskýr var bara hleyft í skýrkollum og síðan helt í tunnur. Það var ekki síðað.
Það var ekki síðað því?
Nei. Og svo settist það bara á botnin og svo var blöndunni ausið af yfir í aðra tunnu sem og þetta var haft á slátrið og hausmati, svið og lundabagga og húspunga og allt mögulegt.
Já.
Þetta voru fleiri tunnur af þessu mat.
Hvað heldur það verið margar tunnur af skýri?
Þær voru, ég man það svo vel að fyrir stafninum á búrinu, voru alltaf 3 tunnur. Þessu olíuföt. Af þessu sem steifta skýri.
Já.
Það var ekki þykkt.
Já, það hef verið svona 300 lítrar, kannski. Var það hundrað potta tunna?
Já, það hefur sjálfsagt verið það.
Og hvað voru þið mörg í heimili?
Það var nú misjamt, það var nú margt af gamlu fólki. Við vorum nú 4 systkini. Og svo var fóstur bróðir pabba sem alltaf var með honum. Og móðir hans. Og svo afi og amma. Foreldra föður míns.
Já.
Og svo kom inn á heimilið systir þessa Hannesar, húsbróðir pabba.
Já.
Og hún er með stúlku sem hún er að ala upp, nöfnu sína. Það hún hafði tekið til fóstur.
Já.
Og hún er 7 ára gömul þegar hún kemur til okkar og er hjá okkur þangað til. Hún gifti sig eitthvað um 20-saldur.
Þetta skýr hefur ekki verið það þund að við mátt drekka það, nei.
Nei, þetta var haft samvið gröyt.
Það var samvið gröyt,
já. Í hæring.
Já. Og þetta skýr hefur þetta verið það sem afgekk þegar svo andlega verið hleypt og borðað jafn harðar var það ekki.
Það var síja.
Það var síja, já. Það var síja sem borðað jafn harðar,
já. Það var bara síja.
Já. En þetta verið sem sagt þessar þrjár tunnur af skýri það sem afgekk af
Já,
það var afgekk þegar búið var að borða semast allar fráðarinnur.
Já.
En hvað höfðu margar kýr?
Þær voru aldrei fleiri en þrjár.
Hvað eru fleiri en þrjár?
Já, og ég svo oftar að þær eru bara verið tvær.
Já, og þær hafa bara verið til mjólkur.
Og þær voru allar hafðar haustbærar. Báru allar snemma vetrar.
Já.
Og haustinu snemma vetrar.
Já, snemmbæri sem kallað var.
Já.
Og það hefur ekki verið hleypt úr þeim.
Jú, það var búið skýr og
þeim já.
Líka.
Já.
Þetta var mikil mjólk svona fyrirpart vetrar.
Já, og smjör þá.
Og smjör.
En annars hefur verið treyst náttúrulega mikið á sauðasmjöri, var það ekki?
Já, það var látið í trékút.
Aha.
Þjappa niður í trékúta og skafið upp. Okkur fannst þetta gott smjör en það var súrt.
Var það saltað nokkuð?
Saltað.
Var það saltað, já.
Já, það
var saltað. Heldur það verið saltara heldur en þetta smjör sem við borðum núna?
Já, mikið saltar.
Já. Og náðu nokkuð tíman saman skýrið? Fráfærdarskýrið?
Já, það gerði það.
Í góðum árum þegar mjólkaði vel. En náðu, það er ekki náðu alltaf saman
en,
það.
En ég man eftir að mér fannst þetta að vera, okkur fannst þetta að vera orðið vont, seinni pært vetrar.
Já.
Og orðið svo súrt þá.
Og þá hafði við þetta hlakka til að fá nýtt skýr.
Já, já, maður hlakkaði alltaf til vorsins. Já. Þá fór maður út í móa og að tína egg, sérstaklega vorum við nú gráðu að tína gráðgjöfsar egginn þau voru svo stór.
Já.
Og svo var nú grágæsin líka ekki vinsæll fugl. Því hún eyðilegði oft engjar, sérstaklega starar tjarnir. Þá dró hún bara grasið upp svo það var bara auðin eftir.